День вспомина святого Язепа, опекуна усёй католицкой церкви свету и особливо семьёв, прайшоў у католицкой церкви Беларуси як свята аднаўлення сакраменту шлюбу. Так, у некаторых касцёлах краіны у гэты дзень былі падрыхтаваны спецыяльныя канферэнцыі, асобна для мужчын, жанчын і бацькоў, а таксама падчас кожнай літургіі складаліся аднаўленні шлюбнай прысягі, малітвы і благаслаўленні для кожнай сям'і. Сужонствы запрашаліся на такую святую службу пісьмовым запрашэннем, каб, па словах членаў касцёльнага камітэту, сем'і маглі больш адчуць паважнасць падзеі і разам прыйсці ў храм падзякаваць Богу за свае адносіны. І сапраўды, на кожным набажэнстве храмы былі поўны людзей, якія, узяўшыся за рукі, паўтаралі за святаром абяцанні сужонкаў і аднаўлялі шлюбную прысягу. Па словах аднаго сужонства з мястэчка і вянец, іх сумеснае жыццё складае больш за 20 год. І такое духоўнае перажыванне еднасці, адданасці адзін аднаму, па-першае, нібыта вяртае на самавяселле, і ты адчуваеш сябе маладым, а па-другое, дапамагае заўсёды глядзець на сваю другую палову вачыма любові і паразумення. У дзень святога Язепа прайшлі отпусты ў Валожыні, Гарадзеі, Рубяжэвічах. Туды помолиться Богу с удячностью за святого опекуна маленького Иисуса съехаліся верники з розных мясцін Менска-Могилёвской архидиоцезии, у тым ліку из Менску. Так само у день святого Язепа уся католицкая церква Беларуси молится за здоровье и віншує з імянінами папу римского Бенедикта XVI, былого кардинала Язепа Ратцингера. Мы жадаем яго святасці плёну ва ўсіх справах, шчодрых дароў Духа Святога і няспыннай апекі Панны Марыі і Пана Єзуса. Прасілі пераказаць папе беларусы.